Ime tedna na valu 202 sta Alenka Marot in Boštjan Kogovšek, urednika oddaje Skupaj naprej, ki so jo v konstruktivni želi po iskanju rešitev za izhod iz zdravstvene, družbene in psihološke krize pripravili na Pop TV in RTV Slovenija. V projektu sta se prvič združili največji medijski hiši ter z gosti v dveurni oddaji živo odgovarjali na vprašanja povezana s pandemijo COVID-19. Oba urednika sta zdaj z nami, Alenka in Boštjan, lepo pozdravljena.
Dobar dan, želim rok tebi, poslušalcem in Živjo Kogi.
Dobro večer in lep pozdrav. Je bilo tisto, kar so slišala na zadnje, ko so bila skupaj. In pozdravljam tudi rok tebe v studiu in Alenko na Kranjčevi.
Ja, če bi vaju pred leti kdo vprašal, kaj bi se moralo zgoditi, da bi konkurenta pripravila skupno oddajo, kako bi odgovorila Alenka?
Z Boštjanom se midva poznava že kakšnih 20 let, ker sva delala skupaj na Kolodorski, jaz takrat kot mlada novinarka, on kot moj urednik dnevnika, tako da midva z Boštjanom imava že kar na tako prijateljsko vez in prav veliko se nisva potrebovala zdaj niti pogovarjati, a prav govorim, Boštjan. je pa res, ne, da sta to tako veliko ustroja, in je fino, da imaš en pospešek v ozadju, ne, da se lahko ti združiš in nek pameten cilj. Ne. In mislim, da je oddaja prišla v najbolj pravem trenutku.
Boštjan?
Ja, jaz tudi mislim, da z Alenko so sodelovala že, ne vem, mislim, da 15 let ali še več od tega nazaj, tako da kar se tega spoznavanja in neke usklajenosti da je bilo to tako, kot da bi skupaj delala včeraj. Tukaj je bilo treba seveda predvsem delati na tem, da pride tudi na ekranu do tiste neke simbioze obeh hiš.
Ja, zdaj je tu največja zdravstvena kriza v zgodovini samostojne države. Razmere v bolnišnicah so kritične, še malo bolj, kot so bile v četrtek. Menite, da bo ali da je ta oddaja pripomogla v prvi vrsti recimo k bolj odgovornemu vedenju javnosti v odnosu do epidemije?
Jaz vem, jaz.
Seveda.
Ja, mislim, da smo, če drugega ne, pokazali, ne, da smo presegli te delitve, da smo naredili ta dejanski korak, ki smo ga mogli. Nismo v osnovi konkurenti, ne, ampak za nek višji cilj smo pokazali, da med nami ni teh razlik, delitev, tega razkola, ne, tudi konkurence konec koncev, ne, da smo se zavedli, da lahko zmagamo le s tem povezovanjem, ne, s čimer v osnovi pridobimo popolnoma vsi. In se mi zdi, da je bil takšen tudi epilog oddaje. Ne. Vsi smo pridobili, tisti, ki so želeli razumeti to naše sporočilo, to našo dobro voljo, mogoče tudi neko spodbudo ali pa smerokaz, da na nek način povrnemo to zaupanje, ne, ki nam danes tako manjka v državo, v oblast, v znanost, v stroko in na zadnje, kar meni čist po osebni plati najbolj leži na srcu v človeka, da smo to dokazali. Konec konca tudi z izbiro gostov, to so bili gostje, ki imajo res vsebino, ki poznajo to družbeno dogajanje, ki ne taktizirajo, kot smo lahko slišali zelo dobro, a ne, ki so vmes v tej debati tudi zarezali malo s tem inteligentnim humorjem in tudi predvsem oni znajo preseči razlike.
Kažejo tudi odzivi na to, recimo, da vam je uspelo preseči delitve v javnosti, Boštjan?
Jaz upam, da tisti, ki so hoteli slišati to sporočilo skupaj naprej, da poskrbimo za drug drugega, da zmagamo v tej vojni proti tem virusu, da tisti, ki so razumeli sporočilo, so se tudi odzvali tako, skratka pozitivno. Nekateri so pač, nekateri drugi pa so oddaji videli ali slišali samo tisto, kar so imeli že prej namen slišati, očitno, zato tudi različni odzivi.
Ja, nekaj odzivov je bilo pravzaprav že preden je oddaja bila v etru. Poudarjali ste tudi vi, poudarjamo to pravzaprav že ves čas vsi mediji, da ne gre samo za zdravstveno krizo, posledice bodo in so veliko širše, od duševnih stisk, kriza odnosov je tu, finančne posledice bodo. Odziv na vse to je bil to, kar smo videli v četrtek, ampak kako vidva recimo vidite razmer, v katerih smo se znašli, zakaj taka razdeljenost, Alenka?
Mislim, da smo pač zdaj našli drugega skupnega sovražnika, to je tokrat cepivo. Ne? Jaz tudi sama recimo veliko delam v teh preiskovalnih vsebin, tudi fact checka, in skozi ta leta ugotavljam, da ljudje raje nasedajo stvarem, ki svenijo bolj preprosto. Jaz temu dostkrat rečem, da se laž lepše sliši, ne? Ker je bolj enostavna, ker je lažje razumeti. Teorije zarote pa zbujajo veliko domišljije. Ne? In zato se mi zdi, da smo se tukaj toliko poglobili. Ne? Potem je morda tudi delila stroka, delila politika in smo se dejansko razcepili na pol. Ne? To dno je res pregloboko, zato mislim, da moramo tukaj ob tej družbeni krizi, kar je epidemija, zdaj, ko so številke res skrb zbujajoče, pomisliti na zdravnike, na sestre, ki res tekajo tam. Če smem samo dva citata, ki smo jih imeli v prispevku, ki sta recimo mene tako res pretresla, sta bila od dveh zdravnikov, kaj je za njo največji strah. Zdravnik Marko Žličar iz DTS-a UKC Ljubljana pravi, ne želim biti postavljen pred odločitev, koga sprejeti in koga ne sprejeti. Doktor Kmet iz Novega mesta pa da ga je strah, da bo prišel bolnik, ki mu ne bodo mogli ponuditi ne postelje, ne ventilatorja, ne, in da pravzaprav nismo daleč od tega.
Boštjana, Lenka je prej omenila zaupanje v državo, oblast, znanost in človeka na koncu, pa tudi zaupanje v medije, se mi zdi, je vsaj v nekem delu javnosti zelo na nizki točki. Slišali smo tudi kritike od politike, pravzaprav, da si obe televiziji pereta vest, ker sta pač tudi v očeh predsednika vlade odgovorni za slab potek epidemije. Kako se soočata s takimi kritikami?
Jaz mislim in tudi vsem sporočam, da moramo najprej poskrbeti drug za drugega, da moramo različno sprejeti te različne poglede na razmere, v katerih smo. Vendar pa že sama sporočilnost prispevkov oddaj, če si jih kdo natančno pogledal, mu priporočam, da si še enkrat, skratka, razmere v bolnišnicah. Potem smo imeli prispevek o post-covidnih sindromih in težavah prebolevnikov. Potem smo imeli še tudi zelo sporočilen prispevek, kaj se dogaja z mladimi, tisto najbolj občutljivo generacijo. In vsi so pozivali neki skrbi in za neko strpnost, za neko sožitje v družbi, kajti individualizem ne pelje nikamor pri tem. In tudi te kritike, ki so z določenih strani in to opredeljevanje, temu ne bo pripomoglo.
Alenka?
Ja, jaz bi se samo na Boštjana navezala, ne, da moramo res začeti razmišljati o skupnosti, ne, o solidarnosti, da si moramo res pomagati, ne, da smo na prvem mestu samo mi, da smo sebični, ne, in res ti mladi, pa tudi vse ranljive skupine, ne, na katere se mi zdi, da čisto preveč pozabljamo, da jih moramo dati v spredje, ker duševne stiske so res izjemne in vsi tisti, ki so govorili v prispevkih v oddaji, v najrazličnejših so dali misliti, tudi odločevalcem, ne, tako da mogoče smo res odprli oči komu, pa ga na takšen način spodbudili, da bo ravnal drugače, pa da bo morda do soseda, prijatelja, znanca, ki sta bila zdaj recimo skregana zaradi nasprotovanja o cepljenju, ukrepih in o vsej epidemiji, stopila skupaj, pa mogoče ta pozabila na te zamere.
Zanima me, leto in pol, kmalu bo pravzaprav dve, ne, se že ukvarjamo z epidemijo. Kot urednika sem prepričan, sta v vsakodnevnih zadregah, kako pristopiti, kaj še storiti, kako še nagovoriti javnost. Zdaj po tej skupni oddaji, kaj menita, kaj še lahko recimo mediji storimo, da bi vse to, o čemer smo se zdaj pogovarjali in o čemer ste zlasti govorili v četrtkovi oddaji, ne vem, naslovili? Ali smo izčrpali možnosti?
Boštjan, pošti najprej.
Jaz mislim, da teh možnosti, da poskrbimo pač za nek skupen boj in za bolj zdravo družbo. Te možnosti nikoli niso izčrpani. Vsak poziv je došel in k spoštovanju ukrepov in k premagovanju kakršnihkoli problemov, ki so se pojavili v tej krizi. Jaz mislim, da je treba še naprej ljudi pozivati in k spoštovanju ukrepov, predvsem pa k strpnosti in k nekemu dialogu.
Ja, tako je, Boštjan. Mislim, da je bilo takšno sporočilo tudi naših gostov v oddaji, zato ker so praktično bili recimo vsi cepljeni in vsi so poudarjali, da je treba spoštovati ukrepe, PCT pogoj in tako naprej. Kar se pa idej tiče, ne, pa mislim, da jih res nikoli ne zmanjka. Imamo seveda precejšnje izzive, kaj in na kakšen način še gledalcem, bralcem, poslušalcem predstaviti stvari, ne. Ampak vedno najdemo nekoga, ki je pripravljen dati neko pametno sporočilo. Tudi ponavljamo vse te ukrepe, da ozaveščamo ljudi, tako da tisti, ki želijo najti informacije, mislim, da jih v resnih, kredibilnih medijih najdejo. In mogoče bi samo še to rekla, ne, da so danes morda najbolj do zdaj ti novinarski uredniški filtri res pomembni in da moramo vztrajati pri njih, da sledimo tem profesionalnim standardom.
Za konec samo še malo logistike okrog skupne oddaje. Tu so seveda novinarji obeh hiš, tehnične ekipe, uredniki. Kako ste vse to uskladili? Kdo bo pripravil uvodni prispevek? Kdo bo voditelj oddaje? Kateri dopisnik se bo oglasil? Kdo se bo z njim pogovarjal? Je bilo kaj tekmovalnosti tukaj?
Boštjan?
mislim, da je šlo v bistvu, vse je šlo kar precej hitro. In mislim, da tudi dovolj usklajeno. Tako da mi smo se na prvem sestanku dobili prejšnji petek, okvirno začrtali vsebino prispevkov, potem prvi pogovori glede gostov so se začeli. Mislim pa, da ni bilo tukaj nikakršne konkurenčnosti. Hitro smo se dogovorili, da uvodni prispevek pač pripravijo kolegi iz Top TV-ja. Mi pa smo sodelovali z dvema prispevkoma o zdravljenju, o mladih, potem pa seveda z tisto bolečo izkušnjo italijansko se nam je oglasil še naš dopisnik Janko Petrovec.
Prejšnji petek.
Kar se te vsebine tiče, potem seveda tudi veliko je bilo tudi na voditeljicah, na Maji Sodja in Erike Žnidaršič, ki sta v bistvu obe skupaj preklicali vse goste, se z njim govorili, razdelili vprašanje in pogovore. Tako da tudi tukaj je bilo čutiti, da ni neke konkurence in se seveda ni moglo biti sedlo do oddaje samo še 3 dni.
No, zdaj to zelo na hitro očitno ste se za to odločili, pripravili in tudi gosti Alenka so se očitno takoj odzvali.
Ja, in vsi so bili na nek način počaščeni, so si vzeli par trenutkov za razmislek, morda nekateri kakšen dan. Vedeli so, da bodo v studiu relevantni gostje s težo, da v studiu ne bo politikov, ker nismo želeli delati novih razdorov, prepadov. Tudi to je bil del sporočilnosti. Je pa res, ne, če se že navežem na Boštjana, ni bilo časa za tekmovanje in merjenje mišic. Morali smo se izjemno hitro obrniti. To je izjemen, ne le vsebinski, ampak tehničen zalogaj. Verjetno si poslušalci ne morejo tega predstavljati, ampak jaz bi se rada res vsakemu posebej zahvalila za pomoč, da smo naredili izjemno scensko kuliso, ki je bila grafično krasno opremljena. Od tega soporta najnih načefov, producentov in vseh, zaradi teh ljudi je v bistvu potem tudi oddaja izpadla takšna, ko je. Ne. Mi smo že poskrbili za vsebino, ki je bila nosilna in sta jo voditeljici izvrstno upravili. potem tudi uživo v oddaji, ampak če tega tehničnega vidika ne bi bilo, oddaja zagotovo ne bi bila takšna, kot je bila.
Ja, kompliment o izvrstni sceni sem prihranil za na konec, na neutralnem terenu seveda, ne?
Ja, to se nam je pa vsem zdelo zelo pomembno, ker je to tudi neko sporočilnost močno nosilo in mislim, da smo zadeli z lokacijo, ne, vračamo se k koreninam, recimo, ne, v tem smislu interpretacije in domišljiv pa puščamo odprto prot.
Ja, Alenka Marot in Boštjan Kogovšek, urednika oddaje Skupaj naprej, mimo grede na prvem programu televizije Slovenije in Pop TV si jo je ogledalo 700 tisoč gledalcev oziroma 54% vseh gledalcev, ki so v tistem času spremljali televizijo. Ime tedna sta postala na valu 202, hvala vama za pogovor in obema seveda vsakemu na svoji televiziji veliko uspešnih oddaj še v prihodnje.
Lepa hvala, rok tebi, hvala 202 in vsem poslušalcev, ki so glasovali za naju.
Ja, in hvala vsem, ki so sodelovali pri ustvarjanju oddaje Skupaj naprej.